განაგდობთ სტუმართან ერთად ეს განხლავთ თეა წულუკიანი ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე. დილმშვიდობის კალბატონო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ჩვენ სმენელს უკვე ვუთხარით, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ ჩვენი საუბრის თემა იქნება ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის შესახებ. ასე ქვია ამ დოკუმენტს. ჯერ კიდევ პროექტი იყო ალბათ ამის მიღების დროს. პლენარულ სხდომაზე ვენეციის კომისიის 15-16 ოქტომბრის ოქტომბერს ჩატარდა ეს პლენარული სხდომა და არის მუხლობრივად და პუნქტობრივად განხილული საკონსტიტუციო ცვლილებები, არის მოკლე დასკვნაც. თავდაპირველად კალოტონთია მინე კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ დოკუმენტს ანუ პროექტის დამტკიცების შემდეგ?
დილამშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის. ვენეციის კომისია ჩვენ ყველამ უკვე კარგად ვიცით საქართველოში, რომ არის ევროსაბჭოს სტრუქტურა, რომელშიც გაერთიანებულნი არიან საკმაოდ მაღალი დონის, თუ არ ვიტყვით საუკეთესო, ევროპაში ცნობილი კონსტიტუციონალისტები. ვენეციის კომისიას გარდა ამისა ჰყავს შესანიშნავი სამდივნო, აგრეთვე კომპეტენტური იურისტებით დაკომპლექტებული, რომლებიც მანამ სანამ 10 წელი მეთავად ევროსაბჭოს ემსახურებოდი, ჩემი კოლეგები გახდნენ და ნამდვილად პატივსაცემი პროფესიონალები არიან. ვენეციის კომისია, ჩვენ ვიცით აგრეთვე, რომ ოფიციოზის მიერ მისთვის წარდგენილ დოკუმენტებზე გასცემს კონსულტაციებს და დასკვნებს. ოფიციოში გულისხმობ ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლებას. ოპოზიციას ან სხვა რაიმე მოქალაქეთა ჯგუფს, იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ სხვა, ვენეციის კომისიისთვის ამგვარი დოკუმენტების წარდგენის უფლება არ აქვს. უბრალოდ ვენეციის კომისია არ არის უფლებამოსილი ამგვარი დოკუმენტები განიხილოს. თუმცა ვენეციის კომისიის დასკვნები სავალდებულო რომელიმე ქვეყნისთვის არ არის, მაგრამ მე არ მეგულება პრაქტიკაში ქვეყანა, რომელიც მის დასკვნებს ნაწილობრივ მაინც არ ითვალისწინებს, რადგან თუ კი ბუნებრივია ხელისუფლება მიმართავს დასკვნისთვის ამ ორგანოს, ეს მას ნიშნავს, რომ აინტერესებს კიდეც მისი აზრი. თქვენ ბრძანეთ პროექტის შესახებ, რომელიც მართლაც გამოქვეყნდა დაიდო ვენეციის კომისიის ის ვებგვერდზე 7-8 ოქტომბერს და მაშინ მე კომენტარიც გავაკეთე და ვთქვი, რომ ჩემი პირადი აზრია მეთქი, რომ ვენეციის კომისიამ შეხედა რა, რომ პარლამენტის ჩქარობს, თავათაც იჩქარა და არ დაელოდა 15 ოქტომბერს და მეორე და მესამე მოსვენა შორის დადო იმ დასკვნის პროექტი, რომელიც შემდეგ ოდნავ გადახედილი იქნა. მე წამოსვლის წინ შევამოწმე, იდო თუ არა ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე ეს პროექტი უკვე საბოლოო დასკვნის სახით და მართლა საბოლოო დასკვნა უკვე არის გამოქვეყნებული და ხელმისაწვდომი, რომელიც უნდა აღნიშნოს კიდევ უფრო დიდი რამბულია ვიდრე წინა პროექტი.
ამაზეც ვთქვათ, რა თვალსაზრისით რატომ ბრძანებთ ამას? ამ პროექტის განხილვა, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვისას დისკუსია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ თუ არა პირდაპირ, ანუ კომენტარები რაც კეთდებოდა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების მხრიდან თუ საზოგადოების ჯგუფის მხრიდან, იყო პოლიტიკური, ანუ პოლიტიკური კონიუნქტურა, კონიუნქტურის ფონზე მიმდინარეობდა ეს დისკუსია. ვენეციის საინტერესო არის, რას ითვალისწინებს, რას ეღრდნობა, რას ეფუძნება ხოლმე ვენეციის კომისია, როდესაც ამა თუ იმ ქვეყნის ასეთ მნიშვნელოვან კანონ პროექტს იხილავს და თავის ექსპერტულ დასკვნას წარმოადგენს ხოლმე?
დიახ, მოგახსენებთ, კარგი შეკითხვა, ძალიან გამომდინარე იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც დღეს საქართველო იმყოფება, პოლიტიკურ მდგომარეობას გულისხმობ. ვენეციის კომისია, როგორც წესი, როდესაც ის რომელიმე კონსტიტუციის პროექტზე ან კანონ პროექტზე იძლევა თავის დასკვნას, არავითარ შემთხვევაში არ ცდილობს, თუმცა არ ეკრძალება, რომ გაითვალისწინოს პოლიტიკური კონტექსტი, რომელ კონტექსშიც მოცემული კანონი ვითარდება, იბადება და შემდეგ უნდა იფუნქციონიროს. მის უფლებამოსილებაში, ვენეციის კომისიის უფლებამოსილებაში პირდაპირ შედის ის, რომ მან ამგვარი კონსულტაციების და დასკვნების გზით თავიდან აცილოს მოცემულ ქვეყანას კრიზისი, პირდაპირ წერია ეს მათ შეუძლია ყველა მოქალაქეს ნახოს ეს მათ ვებგვერდზე, და ამგვარად ვენეციის კომისიას ის, რაც საწყისი როლი ჰქონდა, დღეს გაცილებით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტი აქვს ევროპის ამ ევროსაბჭოს სივრცე, რომ დავარქვათ 57 წევრ ქვეყანას. ამიტომ მას არ ეკრძალება ხედველობაში მიიღოს კანონპროექტზე მუშაობისას მოცემული ქვეყნის პოლიტიკური კონტექსტი, თუმცა ის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ცნობილია მისი საქმიანობის პრინციპები, ამას ყო არასდროს არ აკეთებს. Სწორედ აქედან იყო გამოწვეული.
რას აკეთებს მაშინ?
უბრალოდ იღებს კანონპროექტს, რომელსაც მას ოფიციალურად წარუდგენს და არის ეს კანონპროექტი ფრანგული, გერმანული, ქართული თუ სომხური, მას აბსოლუტურად მხოლოდ იურიდიული და იურიდიული თვალით უყურებს. აი ეს არის მისი მიდგომა, რაც რა თქმა უნდა სწორია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას არავინ არ უგრძელებს, რომ რაღაც სხვაც გაითვალისწინოს, ოდესაც წმინდა იურიდიულად მსჯელობს ამათ.
ანუ პრეცედენტის არ ყოფილა, როგორც თქვენ ძალიან.
ჩემთვის სამდენთა ცნობილი არ. ამიტომაც იყო, რომ ოდესაც მათ თავიანთივე ინიციატივით, ოდესაც ჩამოგზავნდნენ სექტემბერში საქართველოში, მოინდომეს ოპოზიციურ პარტიებთან და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიასთან შეხვედრა, ჩემთვის პირადად ეს ძალიან გასახარი იყო. მე ვიფიქრე, რომ ეს კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა იმისთვის, რომ ამ ჩემი როგორც წეღან თქვი ძველი კოლეგებისთვის ამეხსნა, რომ თუ რა მდგომარეობაში დამხვდა ქვეყანა, როდესაც 10 წლის წინ მე 10 წლის შემდეგ დავბრუნდი მაისში. ეს ამაზე საუბარი იყო, მე ჩემი პარტიის წინადადება, რომელსაც შემდეგ პირველი პარტია იყო და მინდა მათ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო, ლეიბორისტები, რომლებმაც ხარი დაგვიჭირეს, თქვენც ჩვენ ვითხოვდით, რომ 5 წლის ვადით შეზღუდვოდა გადარჩეულ პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარდგენის შესაძლებლობა. ამაზე ვისაუბრეთ, მე მათ თავხსენი თუ რისთვის იყო ეს საჭირო, რომ ბოდიშით ვიხდი გამოთქმისთვის, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ამგვარი რამ საჭირო არ ხდება ხოლმე. და თუ რატომ თვლიდით, რომ ეს იყო საჭირო? მათ არ უთქვამთ, რომ ეს ან ანტიკონსტიტუციური, ან ადამიანის უფლებების დარღვა, რადგან ეს ასე არ არის და ვერ იტყოდნენ, მაგრამ მოისმინეს, ჩაინიშნეს დიდი ყურადღებით და შემდეგ ვენეციის კომისიის დასკვნაში და საბოლოო ვარიანტშიც დევსის ფრაზა, რამაც მოიარა მთელი ინტერნეტ სივრცე საქართველოში და ჟურნალისტების ასე სხვა შეკითხვებიც გამოიწვია. კერძოდ რას გულისხმობ? იქ წერია ასეთი რამ, რომ ჩვენ მოვისმინეთო, ამბობს ვენეციის კომისია, საქართველოში სხვადასხვა ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ეს პროექტი იმისთვის, ეს ახალი მმართველობის მოდელი იმისთვის კი არ შემოდის, რომ განვითარდეს ქვეყანა, არამედ რაღაც პირადი ძალაუფლების მიზნებით, ასე წერია, პირადი ძალაუფლების მიზნით. და შემდეგ ამბობს ასეთ რამეს, რომ თუმცა ჩვენს უფლებამოსილებაში არ შედის ვისპეკულიროთ, ანუ თავის თავზე ამბობს და არა ოპოზიციაზე, როგორც ეს იმედის არხზე გავიდა, რომ მე ვერ ვისპეკულირებ, ამბობს ვენეციის კომისია, იმაზე თუ რა რეალური განზრახვა დგას ამ ცვლილების უკანო. მე ვეთანხმები მათ, რომ მათ უფლებამოსილებაში სპეკულირება არ შედის, თუმცა თუ ხვდები ოპოზიციას და თუ გადაწყვეტ, რომ შენ დასკვნაში ის ფრაზები ჩაწერო, რა ფრაზებსაც ახლა მე მოგახსენებთ, მაშინ ჩემი მოლოდინი და ჩემი პარტიის მოლოდინი იქნებოდა, რომ უფრო დაკონკრეტებულიყო რაში მდგომარეობდა ჩვენი შიში. იმიტომ რომ ობიექტური მკითხველი, რომელიც საქართველოს არ იცნობს, ამას რომ წაიკითხოს, ვერ მიხვდება რა მოხდა და რა იგულისხმება.
მსმენელი არის ხაზზე ქალბატონთე, ამოდით ვალოდინოს მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გაიხარეთ, გაიხარეთ. ქალბატონთეა.
დიახ. დიახ. გამარჯობა.
ისეთი სასეუნო ხმა გაქვთ, რომ გადავწყვიტე, რომ ამერიკაზე გაგსაუბრებოდი. მე ერთ რამეს შეგეკითხებით. ქვეყანა, აი უბრალოდ აქედან მე დასკვნა გამოიტანეთ, ქვეყანა, რომელმაც ვერტალიოტი აწია და სვანეთში დაბომბა ოჯახი და გაანადგურა ოჯახი, აი იმის მე რაღაცე ვსაუბრობ, რა დემოკრატიაზე, რა არჩევნებზე, რომელიმე, აი ძალიან აქ წხოთ რა, ეს არის ნაძირალა სომეხი, რომელიც მოვიდა.
То შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის. ყოველ მოსაზრე, ყველა მოსაზრებას ჩვენ პატივს ვცემთ და დაგითმავთ ეთერს. თქვენ ამექნება როგორც ყოველთვის უკვე მე რამდენად დავიცვათ ეთიკამ აზრის გამოთქმისას უცეც პატივი ერთმანეთს პირველ რიგში და საკუთარ თავს. დიდი მადლობა ზარისთვის 988-327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერებს, მენელი სავარაუდოდ ეცერის ოპერაციას გულისხმობდა, რომელ წელს იყო რამდე 2006-ში გვარცხდება.
წელი მართალი გითხრათ ზუსტად არ მახსოვს, ბოდიში შეხთი, მაგრამ ის ნამდვილად მახსოვს, რომ ეს მოხდა რევოლუციის შემდეგ.
დიახ,
ეცერის სოფელ, ესე იგი ეცერის თემის სოფელ ბარში მოხდა მართლაც ამგვარი ტრაგიკული შემთხვევა. არა მხოლოდ ამ ოჯახისთვის და ზოგადად სვანეთისათვის, საიდანაც მე პირადად გახლავართ, არამედ ქვეყნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის იყო ეს ნამდვილი ტრაგედია, რადგან მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იქცეოდა ამ ოჯახის ზოგიერთი წევრი კანონთან მიმართებაში წლების განმავლობაში და ჩვენ სვანებს კარგად მოგვეხსენება, რომ იყო ხოლმე მათი მხრიდან გარკვეული დასაგმობი ქმედებები, მაგრამ ხას უსვამ მათ წინააღმდეგ, როგორც მოიქცა რევოლუციური ხელისუფლება, ეს გაცილებით უფრო დიდი კრიმინალის მაგალითი იყო. იქ ჩაიხოცა რამდენიმე ადამიანი და რაც ჩემთვის პირადად, როგორც მოქალაქისთვის და ქალისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და უფლებადამცველისთვის, იყო ის, რომ როდესაც ბატონი ევგენი აფრასიძე ხელებაწეული გამოვიდა სახლიდან, მას გვერდით ედგა მისი შვილიშვილი და ამ შვილიშვილს, ეს შვილიშვილიც არ დაინდეს, მით უმეტეს რომ ვიცით ხელებაწეულ კრიმინალს, თუ ის კრიმინალია ვივარაუდებთ, არ ესვრიან, მაინც დაცხრილეს და ბავშვი შემთხვევით გადარჩა და ღვთისწყალობით დღეს ცოცხალია. მაგრამ მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ეს ბავშვი, რომელიც მოქალაქე უნდა დადგეს ჩვენი ქვეყნის, შეძლებს იყოს, ასე ვთქვათ, შეგნებული მოქალაქე და ამ ხელისუფლების პირობებში შეძლებს იმედია მაინც ჩამოყალიბდეს იმ მოქალაქედ, რომელადაც მე როგორც ვიცი მას მისი სახელოვანი ბებია ზრდის.
თია ზოლგენი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მსმენელი არის ხაზზე, არ მინდა რომ ვალოდინო, შემდეგ ორი წუთნა შევწყვეტოთ საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს, მივესალმები ქალბატონ თიას.
გამარჯობა.
ქალბატონ თია, მე მაქვს თქვენთან თხოვნა და მოთხოვნაც. მე როგორც ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე, არც ერთი პარტიის წევრი, გუშინ გავიგერო ჩემი უფლებები ირღვევა. ჩემი უფლებები ირღვევა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ მომხრე, რომ ჩატარდეს სახალხო წარმომადგენლობითი კრება. თქვენ როგორც პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი წევრი და იურისტი, მაინტერესებს თუ დაიცავთ ჩემ უფლებას და არა მარტო ჩემსას, დღევანდელი რეჟიმი ჩემ კონსტიტუციურ უფლებას არ ღვევს და არ გვაძლევს, როგორც გუშინ გავიგეთ, არ გვაძლევს უფლებას თავშეკრა მოხდეს ადამიანების სპორტის სასახლეში.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
კი, და თქვენი რეაქცია.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა. ქალბატონ თეას 2-3 წუთის შემდეგ მიცემ საშუალებას გიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე და მინდა გთხოვოთ აგრეთვე რომ კონსტიტუციას მიუბრუნდეს და ასეც მოვიქცევით საუბრის მეორე ნაწილში. ახლა კი ერთ პრობლემაზე, რეგიონიდან არ ეხება კონსტიტუციას, თუმცა ეხება კონკრეტულ ადამიანებს. ბათუმში გადავინაცვლებთ, ბათუმში მოსახლეობა ისევ ენერგოპრო ჯორჯიას წინააღმდეგ გამოდის, ეჭობენ რომ ენერგო კომპანიის წარმომადგენლები მათ გაორმაგებულ გადასახადს ახდევინებენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დაინტერესდა ამ ამბით.
მოახლოებულ ზამთართან ერთად პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას უკვე რამდენიმე წელია აწუხებს, ისევ აქტუალური ხდება. ბათუმში გორგასალის 127 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობა მრიცხველების დალუქულ მდგომარეობაში ფუნქციონირების გამო ისევ ენერგოპრო ჯორჯიას უჩივის. ადგილობრივთა თქმით, ბოლო 4 წელია მრიცხველები დახურულ კარადებშია მოთავსებული და გახარჯული ელექტროენერგიის კონტროლს ვერ ახერხებენ. ისინი ეჭობენ, რომ კომპანიის წარმომადგენლები მათ გაორმაგებულ თანხას ახდევინებენ.
გადასახადები გვეწერება მრიცხველებზე ძალიან დიდი. მე მაგალითად რომ მოვედი აქ საკონტროლო მრიცხველი დავაყენებინე ბინაში. წელს ივლისის თვეში საკონტროლო მრიცხველსა და აი აღრიეთ თავრობის მრიცხველთან შედარებით განსხვავება იყო 85 ლარით ქვემოთ მრიცხველმა დამიწერა საკონტროლო მათი ლარი. და არაერთი შემთხვევა იყო რადიკალური განსხვავება რომ იყო მრიცხველებს შორის. ვერ ხვდებით რას წერ ჩვენი სოჭკები, ხლა გადასახადები მოდის. რამდენჯერმე მიმართეთ, ერთიანი განცხადება ქონდა, ციტყვერათაც ვიყავით მისული, მაგრამ ამაოდ ყველაფერი უშედეგო არის. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს.
გარდა ამისა, ხუთსართულიანი კორპუსი სეზონში მაღალი ძაბვის ქვესადგურია დამონტაჟებული, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია და დენის გათიშვის ხშირი მიზეზი ხდება. ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მოსახლეობა ზუსტად იმთან ხასი ხდის რა რაოდენობის ელექტროენერგიასაც მოიხმარს.
არავინ არ არის დაინტერესებული, რომ მოსახლეობა მეტი გადაახდებიოს. ეს არ შედის არ ჩვენ პროგრამაში, არ ჩვენ წესდებაში, არ ჩვენ მიმართულებაში. თვითონ იყოფენ და არაგონიათ, რომ ესა თუ ის დანადგარი ამდენს თუ წერს.
მოსახლეობა სამთავრობო კომისიის შექმნას ითხოვს, რომელიც აღნიშნულ პრობლემებს შეისწავლის. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
9:47 წუთია განვაგრძობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეატრ ლუკიანი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე. საუბრობდით ვენეციის კომისიის დასკვნაზე საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ, თუმცა მსმენელების ზარებმა მცირედ გადაგვახვევინა ამ თემიდან. თუ შეიძლება ბოლო მსმენელსაც უპასუხეთ, თუ გაქვთ სურვილი.
დიახ, რა თქმა უნდა. მე როგორც მიხვდი, ჩვენი მსმენელი არის მონაწილე იმ სახალხო კრებისა, რომელიც გადაწყდა საზოგადოების ნაწილის მიერ რომ ჩატარდეს, გამომდინარე იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ არამხოლოდ საზოგადოების ეს ნაწილი, არამედ გაცილებით უფრო ფართო სპექტრი ვთვლით, რომ ამ ხელისუფლებამ ვერც ერთი იმედი ვერ გაამართლა. ზოგნი ვთვლით, რომ ეს ხელისუფლება ნდობის ღირსი არ იყო, მათ შორის ვიყავი მეც 2003 წელს, მაგრამ იყო ხალხი, რომელიც მართლა გულწრფელად ვთვლიდა, რომ ამ ხელისუფლებას მართლაც ყველაფერი ჰქონდა შიგნით და გარეთ, რომ ეს იმედები გაემართლებინა. თუ ხელისუფლება არ ვარგა მარტივ ენაზე, რომ ვთქვა, ხალხს აქვს უფლება თვითორგანიზების გზით მშვიდობიანად ხას უსვამ, ყველაფერი იღონოს იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვალოს. ჩვენთვის შესანიშნავად არის ცნობილი მე ორგანიზატორებსაც და ჩვენი პარტია ამ სახალხო კრებისა შევხვდით და ვიცით რა არის მათი მოსაზრებები. თავად იდეა არის აბსოლუტურად მისაღები და შესანიშნავი, რომ ხალხმა იყოს თავისი ბედი ხელთ, და მე პირიქით ვთვლი, რომ უნდა დადგეს საქართველოს ეპოქა, როდესაც ხელისუფლება ხალხის აზრის მიხედვით მართავს ქვეყანას და არა საკუთარი აზრის მიხედვით მხოლოდ. რაც შეეხება სპორტის სასახლის ფაქტს, ეს ჩემთვის რაღაც წყარობიდან დაახლოებით ცნობილი იყო, მაგრამ როგორც ბატონი ამბობს, ეს ეტყობა ნამდვილი ინფორმაცია, რომ ისინი აპირებენ შეკრების ჩატარებას და სპორტის სასახლეში ვერ მოიპოვეს თანხმობა. ეს პირდაპირ არღვევს ევროკონვენციის 10 და 11 მუხლს. თქვენიც რომ 11 მუხლი ეხება თავისუფალი მანიფესტაციის და შეკრების უფლებას მოქალაქეებისა და ამ პირობებში აზრის თავისუფლად გამოხატვას. ამიტომ ეს არის მიუღებელი, მოთხოვნარაში და თხოვნარაში გამოიხატებოდა, მე კარგად ვერ მიხვდი. მაგრამ თუ მთხოვნა არის ის, რომ მე ამ კუთხით მოცემულ მოქალაქეს რაიმე ან კონსულტაცია გაუწიო, ან მივუთითო ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს იმისთვის, რომ ეს თანხმობა იქნეს მოპოვებული, მე რა თქმა უნდა მზად ვარ. ჩვენი ოფისი მდებარეობს საგარელის 74-ში.
დიდი მადლობა და მეუბრუნდეთ კონსტიტუციას. სმენელთან ბოდიშს ვიხდი ცოტათი, ვთხოვ რომ დაგველოდოს, დითირამბულია უფრო ვიდრე შუალედური დასკვნა. თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ, რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ ლაპარაკობდით იმაზე, თითქოს პოლიტიკური კონტექსტი არ გაითვალისწინესო, და დითირამბული რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში?
როგორც მოგახსენეთ, ვენეციის კომისია წმინდა იურიდიულად აფასებს ამ ახალ კონსტიტუციას. ამიტომ მან თქვა, რომ ორი მარტივი რამ თქვა, ამ ახალ მართლობის მოდელში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაო და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სწორი მიმართულებითო. მან აგრეთვე მისთვის ჩვეული და აბსოლუტურად მისაღები ევროპული ენით თქვა, რომ ამჟამინდელი საკმაოდ საპრეზიდენტო მოდელიდან, რასაც ჩვენ პოლიტიკოსები ვამბობთ ხოლმე, რომ არის სუპერ საპრეზიდენტო, მათ უწოდეს ამას საკმაოდ საპრეზიდენტო მოდელიდან, გადადის საქართველო შერეულ ამი მოდელზე რაც რამაც მათი მოწონება დაიმსახურა და არ შეიძლება არ მოგწონდეს ის ვინც არ უნდა იყოს შენ რომ სუპერ საპრეზიდენტო მოდელიდან სადაც პრეზიდენტი არის ყველაფერი გადადის ქვეყანა ისეთ მოდელზე სადაც პრეზიდენტის ფუნქცია ხდება ასე ვთქვათ საკმაოდ სიმბოლური მაგრამ ჩვენ გვაშფოთებს მეორე რამ ხომ არ ხდება პრემიერ-მინისტრის პოსტი რომელიც დამსგავსება დღევანდელ საპრეზიდენტო პოსტს ეს იქნება ასე თუ არა ეს ბევრად იქნება დამოკიდებული იმ პირზე რომელიც გახდება საქართველოს პირველი პრემიერი
აქ აღნიშნულია ეს დასკვნაში რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება უფრო ანგარიშვალდებული ხდება პარლამენტის წინაშე მაგრამ შემდეგ მუხში არის რომ პარაგრაფში რომ სასურველი იქნება პარლამენტის ძალაუფლების უფრო გაძლიერება
დიახ ისინი ამობენ რომ თავრობის
რაღაც დაინახეს დიახ
რაღაცები დაინახეს რა თქმა უნდა მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არ არის ის ინსტანცია რომელიც თქვათ გააკეთებს რაღაც მწავე შეფასებებს იმიტომ რომ ეს მათი ამაზე ვრცლად ვისაუბრეთ მათი მიდგომა არ არის ისინი ამბობენ რომ კარგია თუ კი ამგვარის მოდელიდან გადადიხარ ჩერეულ მოდელზე თუმცა მათ აშფოთებს და ეს უკვე ცალსახაწერია და არა დიპლომატიურ ენაზე პარლამენტის ასე ვთქვათ როლი ისინი ამბობენ რომ კარგი იქნება თუ ვთქვათ კერძო საბიუჯეტო საკითხებთან დაკავშირებით პარლამენტის როლი გაძლიერდება რადგან მხოლოდ მთავრობაზე არ იყოს დამოკიდებული ეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი რადგან ახალი კონსტიტუციით მთავრობა შეიტანს ბიუჯეტის პროექტს და პარლამენტს ვთქვათ იმ ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში დიდი არაფერი შეუძლია გარდა იმისა რომ წაიკითხოს და გაეცნოს ძალიან მარტივად რომ ახსნა ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი და ამას ვენცის კომისია ამბობს აგრეთვე ამბობს რომ პარლამენტის როლი უნდა გაძლიერდეს მთავრობის ფორმირების საკითხში უკერძოდ მას როგორც ჩანს აშფოთებს ის რომ ახალმა კონსტიტუციამ როგორც ვიცით და მოქალაქეებმა არ ვიციციან თუ არა იმიტომ რომ ამ კონსტიტუციის განხილვა სათანადო წესით არ მომხდარა საზოგადოებაში ჩვენ შემოგვაქვს ქართველებს ორი რაღაც რაც ზოქვეყანაში ორი ვერთად არ არის ხოლმე ჩვენს კონსტიტუციაში იქნება როგორც კონსტრუქციულობის ვოტუმი ასევე უნდობლობის ვოტუმი და ვენეციის კომისია ამბობს რომ უნდობლობის ვოტუმის შემთხვევაშიო თუ პრეზიდენტმა დაადო ვეტო ასე ვთქვათ მთავრობის ფორმირების პროცესში ვეტო გააკეთა ამის გადასალახად პარლამენტში ჭირდება 3/5 და ვენეციის კომისია თვლის რომ თუ იმ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის წარდგენას, რომელსაც მან ვეტო დაადო, სჭირდება პარლამენტის დეპუტატების 2/5, მაშინ საპრეზიდენტო ვეტოს გადალახვას რატომ უნდა სჭირდებოდეს 3/5? ანუ პრემიერ-მინისტრის დასახელება სჭირდება 2/5, ხოლო თუ პრეზიდენტმა ეს არ მოიწონა, მარტივ ენაზე რომ თქვა, დეპუტატებს სჭირდებათ უკვე 3/5, რომ ეს დაძლიონდა. ეს რა თქმა უნდა პრეზიდენტის ხელში რაღაცა ბერკეთს აჩენს. ეს მათ აშფოთებს. გარდა ამისა, იგივე უნდობლობის პროცედურაში მათი კრიტიკის საგანია ის, რომ როდესაც ვეტო თუ როგორ არის იცით ეს რთული პროცესია ცდილობ რა შეიძლება მარტივად ახსნა ისინი ამობენ რომ ამ უნდობლობის პროცესის ბოლოს პარლამენტს აქვს მოვლენილი რომ პრეზიდენტი დაშლის და ამ დაშლის საფრთხის პირობებშიო რა როლია გაუგებარია რა როლი ექნებაო პარლამენტს ისეთი რომელიც მის ფუნქციას როგორც გამაწონასწორებლის ასე ვთქვათ გააძლიერებს აი ეს ძირითადი შენიშვნები არის შენიშვნები კონტრასიგნაციაზე ისინი ამბობენ რომ მიუხედავად დიდი კრიტიკისა მათი მხრიდან ასე ვთქვათ საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პრეზიდენტს არ სჭირდება პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია ეს რაღაცა ისეთი როგორც ფრანკოფონს კი მესმის რას ნიშნავს მაგრამ რაღაცა ქართული სიტყვა მოგვეძებნა ამ კონტრასიგნაციისთვის კარგი იქნებოდა მაგრამ შეუძლებელი თანახელმოწერაცით როდესაც ერთი მთავარი პასუხისმგებელი პირი ხელმოწერას დადებს შემდეგ მეორე პირის ხელმოწერა ამ პირველი ხელმოწერის ქვეშ საჭირო და ამას კონტრასიგნაცია ჰქვია და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების და გაუქმებისთვის პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია არ სჭირდება, აგრეთვე მოქალაქეობის მინიჭების და შეწყვეტის საკითხებში. და ამას აკრიტიკებს ვენეციის კომისია. და აკრიტიკებს არა იმიტომ, რომ თქვა საქართველოს პრეზიდენტის ხელში საომარი საკითხების მართველობის პირობებში ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა, მარტივენა ძალიან ისეთ დელიკატურად, რომ თქვა 2008 წლის აგვისტოში, არა ამიტომ, უბრალოდ მათ მიაჩნიათ, რომ თუკი გადავდივართ შერეულ სისტემაზე, რომელსაც ჩვენ ქართველი პოლიტიკოსები ვუწოდებთ საპრემიერ-მინისტრო მოდელს, რომელსაც კონსტიტუციო თეორია მაინდამაინც არ იცნობს, თუ ამაზე გადავდივართ, მაშინ ლოგიკური იქნებოდა, რომ პრემიერ-მინისტრს კონდეს ამ აქცეს
ყველაფერში უნდა ისახოს ეს
დიახ კონტრასიგნაციის უფლება, მაგრამ ეს გათვალისწინებული არ იქნა.
სმენელი ვალოდინეთ, არც კი ვიცი გველოდება თუ არა.
კიდე
გამარჯობათ. ა დიდი მადლობა. მადლობთ.
ხმალაძე საჯობა.
თუ შეიძლება ბრძანეთ შეკითხვა ან მოსაზრება?
კითხვა ესეთია, სწორია ეს რეკომენდაცია ვენეციის კომისიის, რომ მოიხსნას გამოსაცდები პერიოდი მოსამართლეებისათვის 3 წელი. პირიქით, უნდა გამკაცდეს კონტროლი, რომ არაკეთილ სინდისერმა მოსამართლეებმა არ გაბედონ არასწორი გადაწყვეტილების მიღება, უკანონო გადაწყვეტილების მიღება.
მადლობთ. კაპიტანთია, სულ ნახევარი წუთი გამოგვიყენებს ბოდიშს.
სამი წლით გამოსაცდელი ვადა ვენეციის კომისია ამბობს, რომ არ უნდა დაინიშნოს და არ მოსწონს მას ეს. მე მიმაჩნია, რომ ეს შენიშნა არის სწორი, თუმცა ისიც ნათელია, როგორც ბატონი მოქალაქე ახლა ბრძანებდა, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა ვიცით, რომ საშნელ მდგომარეობაში დღეს მართლმსაჯულება არ ხორციელდება საქართველოში და აუცილებელი იქნებოდა რაღაც გამოსაცდელი ვადა დაუწესდეთ მოსამართლეებს. თუმცა ისიც უნდა გვესმოდეს და თითოეულ მოქალაქეს ესმოდეს, რომ როდესაც მოსამართლეს აქვს გამოსაცდელი ვადა, ის არის ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ და თუკი ის დღეს თვით ცენზურას ეწევა, იმიტომ რომ ეშინია გენერალური პროკურატურის, 3 წლის განმავლობაში ის აბსოლუტურად ყველა საქმეს ისე გადაწყვეტს, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებას უნდა. ამიტომ ვენეციის კომისიამ დასრულა ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა, ვინ გააკონტროლებს ამ 3 წლის განმავლობაში მოცემულ მოსამართლეს, ყავს თუ არა ისეთი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც მე ამას ვუწოდებდით, ყავს თუ არა დღეს საქართველოში სასამართლო.
გასაგებია. თეა წულუკიანი გახლდათ ეს ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მადლობთ თქვენ და მადლობთ მოქალაქეებს.